Kosmetologa kabinetā gan bārzu un kļavu sulas neizmanto, stāsta kosmētiķe Ilze Actiņa. Tomēr sulu uz attīrītas ādas var lietot losjona vietā. Tāpat sula sargā no saules stariem un mitrina ādu.
Viņš ir kā papildus līdzeklis. Nekādā gadījumā necenšamies ar viņu palīdzību nomazgāt seju vai noņemt, tieksim, dekoratīvo kosmētiku un tā tālāk. Kad jau tā seja ir attīrīta, mēs viņu varam izmantot kā losjons. Losjons ir kas? Tonizējošs līdzeklis pirms krēma. Varam vai nu uzlikt to krēmu vai neuzlikt atkarībā no tā, kā mēs paši jūtamies, kā jūtās mūsu āda. Varam viņu izmantot vakaros kā tonizējošu līdzekli. Tās divas, trīs nedēļas, kamēr tā sula ir, kamēr viņa ir svaiga, mēs viņu droši varam izmantot.
Kosmētiķi atgādina, ka nevajag izmantot sarūgušu sulu. Uz sejas ādas var klāt sulu, kas tecināta neilgāk kā pirms 4 līdz 6 stundām. Tieši tādēļ sulas nav izmantojamas dabīgās kosmētikas gatavošanā.
Bieži cilvēki sarežģīja. Tā ir vienkārša lieta. Gadsimtiem ilgi mēs zinām, kā lieto bērzu sulu. Bet nē, mums vajag izdomāt jaunas panacējas, vārīt, cept vai likt kārt pankūkām. Bet nu, tas viss ir, protams, katra paša izvēle. Bet ko tad mēs tur varam paspēt pa tām 4-6 stundām? Uztaisīt kaut kādu vēl veidojumu vai novārīt viņā tēju. Nu, tikko mēs neapstrādāsim termiski, tad vitamīni iet bojā, tas jau arī vairs tad nav jēga, jo fitohormoni visi īpaši viņas jau zūd.
Ja gribas sulu izmantot ilgāk, to var arī sasaldēt un tīrīt seju ar ledus gabaliņiem.
Daudz pat vērtīgāks varbūt nekā tāds klasisks losjons, jo šis augstais pieskāriens dod papildus impulsu ādai, papildus tonus iespējas, un tas vienmēr ir ļoti patīkami un noderīgi un labi. Ielikt saldētavā un izmantot viņu no rītiem vai vakaros, tos ledu kubiciņu sasaldēto bērnu sulu un viegli izmasēt seju sādu, galvenais ļaujam viņai nožūt, nemazgājam nost un izmantojam visu sulas iespējamo mikroelementu daudzumu, lai viņš arī iesūcas mūsu sejas ādā.
Ja ir ierasts pēc sejas tīrīšanas lietot krēmu, to nevajagot darīt uzreiz, mazliet jāpagaida, stāsta Ilze Actiņa.
Neuzlikt to krēmu ar domu, ka tur ir kaut kādas ķīmiskas vielas, nu viņš tāpat ir sagatavots dermatoloģiski testēti produkti, neviens jau uz sejas neliek lietas, ko viņš iepriekš jau nav aprobējis, pārbaudījis. Mēs jau to losjonu uzliekot uz sejas un atsvaidzinot to sejas ādu un sagaidot to tonizējošo, to labo efektu, mēs jau to nedaram tā, ka uzliekam losjonu un burtiski pēc 2-3 sekundēm mēs liekam virsū krēmu. Mēs varam kaut vai pusstundu vai stundu nostaigāt ar to bērnu sulas losjonu sejas ādas, jo jebkas, ko mēs esam uzlikuši uz sejas ādas, maksimālais ekspozīcijas laiks ir 15-20 minūtes. Pēc 15-20 minūtēm, kas ir spējīgs iesūkties, ir iesūcies, un pārējais jau ir, kā saka, tehnisks nianses. Un mēs varam likt virsū nākošo. Nu, ilgāk tam tāpat vairs nav darbības ilguma, viss viņš ir beidz darboties.
Jāuzmanās tiem, kam ir jutīga āda, jo sula var kairināt un radīt apsārtumu.
Vai jebkurā gadījumā, ja mēs mazgājam sevi, uzliekam kādu masku vai liekam krēmu, mums var būt šis te īsais apsārtuma ilgs, jo āda tomēr reaģē uz pieskārienu. Tas ir mehānisks un mainās vielmaiņā virsējā kārtā, bet jūtīgs ādas īpašniekiem pat varbūt neliela nieze vai kaut kāda cita atipiska reakcija uz ādas. Viņi parasti arī izmanto visus šos te līdzekļus, kas ir domāti jūtīgas ādas kopšanai. Tā ir āda, kurai vai nu ir paplašinātā asinsvadi, viņa ir kuperoze, tātad ādas virsējā kārtā, ir labi redzami asinsvadu tīkliņš, kapilāru tīkliņš, arī sausa jūtīga āda. Viņi vairāk lobās, tad nu, tas viss ir jādara prātīgi un varbūt pirms tam vienkārši to ādu kārtīgi attīram, lai nav tādas sausas ādas plēksnītes un tad varam likt virsū to bērnu sulas losjoniņu. Tāds ieteikums cilvēkiem, kam ir jūtīgas sejas ādas, nu, necensties tā uzreiz ar litru sulas mazgāt seju, ja, un tad gaidīt tomēr tā prātīgi, jo mēs kā cilvēki, kuri esam tomēr tiešām ar to ķīmiju mazliet saraduši, ļoti bieži gadās tā, ka tās dabīgās vielas mums ir pat nepieņemākas nekā tās sintētiskās, un tāpēc tā visu daram ar prātu, mierīgi, līdzsvaroti, un ja ir kaut kāda nepatīkama reakcija uz ādas, nu, mazgājam nost un pagaidām kādu mirkli, mēģinam vēlreiz. Es zinu, ka daudz mani pacienti arī viņus atšķaida ar ūdeni, nu, neizmanto varbūt tik koncentrētā formā to bērnu sulu, katrs jau atrod to savu pieeju un savu draudzīgo aicinājumu ar bērnu sulu, kā viņš viņu izmanto.
Ilze Actiņa norāda, ka labākais, ko ar sulām var darīt, ir tās dzert.
Bērnu sula, kļavu sula, patiesībā vienalga, kas katram labāk garšo, kļavu sulā varbūt drusciņu cukuru ir vairāk klāt, bet tā doma jau galvenā ir organismu attīrīšana. Izskalojam sāļus, uzlabojam organismu vielu maiņu, palīdzam ādai iegūt skaistāku, jaunāku, labāku izskatu, jo, protams, mēs attīrīsim organismu, uzlabosies arī mūsu sejas ādas krāsa, uzlabosies mūsu pašsajūta un mēs izskatīsimies labāk un jūtīsimies labāk. No mūsu organismas jau ir vienots vesels. Mēs nevaram atdalīt matus atsevišķi no ādas un ādu atsevišķi no naģiem. Mēs esam liels staigājošs robots, kuram viss skrūvītas un viss uzgriezniši darbojas kopā. Un, protams, ja ādā visi šie procesi norisināsies skaisti labi, asins būs tīrākas, aknes labāk strādās, nieres būs izvadījušas visus sārņus un antioksidācijas pasākumu rezultātā viss būs noticis ļoti skaisti. Protams, ka iegūs viss, gan nagi, gan mati, uzacis, zobi, visi iegūs. Ja attīrās organismas, attīrās arī visas organisma daļas.
Tātad sulu var izmantot divos veidos. Ja sejas āda nav jutīga, izmantot kā losjonu un tīrīt ādu ar sasaldētas sulas gabaliņiem, savukārt otrais un svarīgākais – sulas dzert. Justīna Savicka, Latvijas radio.